լուսահոգի իմամ Խոմեյնին, Աստծու առաքինի ծառան։
Իրանի իսլամական հեղափոխության այգաբացի 10-օրյակի սեմինենք։ Այս առիթով բարեկամներ ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հիմնադիր առաջնորդ լուսահոգի իմամ Խոմեյնին Պահլավի ռեժիմի դեմ պայքարի եւ քաղաքական գործունեության պատճառով 1343 թվականին աբանի 13-ից մինչեւ 1357 թվականը, այսինքն 1979 թվականի բահման ամսի 12-ը շուրջ 14 տարի աքսորված էր։ 1343 թվականի աբան ամսի 13-ին լուսահոգի իմամ Խոմեյնին գաղտնի ձևով նախ փոխադրվեց Անկարա և ապա Թուրքիայի Բուրսա քաղաք։
Միաժամանակ իրանական 1344 թվականի շահրիվար ամսի 5-ին նա փոխադրվեց Իրաքի Նաջաֆ քաղաք և մնաց այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ նրա կեցության վայրի փոփոխության հարցով ճնշումները սկսեցին մեծանալ։ Ի վերջո 1357 թվականի մեհր ամսի 14-ին Մոհամմադ Ռեզա Պահլավի ճնշման ներքո նա տեղափոխվեց Ֆրանսիայի Նոֆելո շատո գյուղը։ Շարժման գագաթնակետի օրերին Նոֆելո շատոն վերածվել էր Իրանի հեղափոխության բաբախող սրտին։ Երբ իմամ Խոմեյնին աքսորում էին Թուրքիա, թագավորը և Միացյալ Նահանգները երբևէ չէին կանխատեսում, որ նա մի օր հաղթանակած վերադառնա Իրան և արմատախիլ դարձնի թագավորական վարչակարգը։
Բահման ամսի 12-ի այգաբացին լուսահոգի իմամ Խոմեյնի օթանավը չվեր տինականացրեց Ֆրանսիայի Շարլ դե Գոլ օթանավակայանից։ Այգաբացին իմամը և իր ուղեկիցները միասին աղոթեցին։ Երբ օթանավը մուտք էր գործում Իրանի երկնային տարածք, մի լրագրող իմամ Խոմեյնին հարցրեց. «Ինչ զգացմունք ունեք»։ Իմամը յուրահատուկ խաղաղությամբ պատասխանեց ոչինչ։ Իմամը ոչ մի զգացմունք չուներ, քանզի նա գործում էր ըստ իր պատասխանատվությամբ։ Պարտությունը և հաղթանակը երկուսն էլ նրա համար գեղեցիկ էին։ Հենց այնպես, որ պարտությունը նրան չէր հուսահատեցնում, հաղթանակը նաև չեր ազդում նրա ազգացմունքների վրա։
Եվ այսպես 1357 թվականի բահման ամսի 12-ին տեղի ունեցավ պատմության ամենափառահեղ ընդունելությունը։ Այդ օրը Իրանի ժամանակակից պատմության ամենահիշարժան օրերից է, և ժողովրդի ոգևորությունն աննկարագրելի էր։
Այժմ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից անցնում են 44 տարիներ։ Հեղափոխություն, որի հաջողության և հաղթանակի գաղտնիկներից մեկը անտարակույս պետք է փնտրել ընդունակ, քաղաքականագետ և բարեբաշտ առաջնորդի էության մեջ։ Իմամ Խոմեյնին որպես կրոնագետ և քաղաքական տեսաբան ու պահը ճանաչող մտավորական, այդ էլ այն ժամանակաշրջանում, երբ պայքար է գնում կրոնի դեմ և այն մեկուսացված էր այդ ժամանակաշրջանի մշակույթի ու քաղաքակրթության մեջ, օգտագործելով մեծ ընմարքարեի և սրբադասված անմեղների ուղին, հաջողեց հասարակական կյանքի ասպարեզ վերադարձնել այն ժողովրդին, որից գաղութատիրությունը խլել էր անկախությունն ու կենսունակությունը, և աշխարհին ներկայացնել իսլամական հանրապետության սահմանադրության շրջակցում և ժողովրդի կամքից դրսևորված իշխանություն, որը մունետիկն է արդարության, ազատության ու անկախության։
Իմամ Խոմեյնին հիմքը դրեց կրոնական ժողովրդավարության իշխանության նոր ձևաչափի, և սահմանադրության մեջ դրա շրջագիծը այնպես մշակեց, որն Իրանում արագացրեց շինարարության, վերակառուցման ու բարեփոխության ընթացքը, և իմամի բացակայության դարաշրջանում ավանդ թողեց իսլամական կառավարության կարևորագույն գործնական չափանիշը որպես իր և հեղափոխության ժառանգություն։
Նրա իրավահաջորդ Այաթոլլահ Խամենեին լուսահոգի իմամ Խոմեյնի կերպարը նկարագրելիս օգտագործում է համապարփակ մի կոչում և նրան բնութագրում է որպես հեղափոխական ջերմերանդ հավատացյալ, և այսպես է բացատրում. Մեր լուսահոգի և գերագույն իմամի մասին ավելի քիչ օգտագործված տիտղոսներից և հատկանիշներից մեկը, որը մենք ավելի քիչ ենք օգտագործել այս տիտղոսը, այս արտահայտությունն է. Մենք միշտ իմամին նկարագրում ենք բազմաթիվ հատկանիշներով, բայց այս հատկանիշը, որով մենք հազվադեպ ենք նկարագրել իմամին, համապարփակ հատկանիշ է. Նա հավատացյալ է, ջերմերանդ է ու հեղափոխական։
Հավատացյալ դա նշանակում է Աստծուն հավատացող, նպատակին հավատացող, այն ճանապարհին հավատացող, որը նրան կտանի դեպի այդ նպատակը, և ժողովրդին հավատացող։ Սուրբ Մարգարեի մասին Ուրանում նույնպես նշված է այս մեկնաբանությունը. Աստծուն հավատացող, նպատակին հավատացող, ճանապարհին հավատացող և ժողովրդին հավատացող։
Նա ծառա է, նա ջերմերանդ է, այսինքն նա իրեն ծառա է համարում տիրոջ առջև, սա նույնպես շատ կարևոր հատկանիշ է։ Դուք տեսեք, ամենակարող Աստված Ուրանում գովաբանել է մեծ Մարգարեին բազմաթիվ հատկանիշներով, որոնցից յուրաքանչյուրն արտահայտում է Մարգարեի հատկանիշների մի մասը, բայց այն հատկանիշը, որը մուսուլմաններին հրահանգվել է ամեն օր կրկնել Մարգարեի մասին մեր աղոթքներում, հետևյալն է. «Ես վկայում եմ, որ Մուհամմեդը հավատացյալ ծառա է և առաքյալ»։
Սա ցույց է տալիս երկրպագության կարևորությունը։ Ծառայությունն այնքան ուշագրավ է, որ ամենակարող Աստված մուսուլմաններին սովորեցնում է ամեն օր մի քանի անգամ կրկնել այս հատկանիշը իրենց աղոթքներում։ Իմամը նման հատկություն ուներ, ծառայության հատկություն, նա խոնարհվում էր, նա աղաչում էր, նա աղոթում էր և բարեպաշտ հավատացյալ էր, բայց երրորդ հատկանիշը, այսինքն հավատացյալ, բարեպաշտ և հեղափոխական, իմամը հեղափոխության իմամն էր։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն։
Այժմ դուք ընդունում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այո, իմամը հեղափոխության իմամն էր։ Աստվածային այս համապարփակ կերպարը, երբ ստանձնեց առաջնորդության ղեկը և վերադարձավ հայրենիք, Իսլամից նոր հորիզոններ ներկայացրեց, որպես առաջադեմ ամբողջական և առաջատար մի կրոն, որը համատեղելի էր մարդու կյանքի, հասարակության կարիքների ու օրինական ազատությունների հետ։
Ուստի ժողովուրդը նրա մեջ բյուրեղացած տեսավ իր համոզմունքները և միասնական հակում դրսևորեց նրա նկատմամբ։ Իմամը կրոնից ճիշտ մեկնաբանություն ներկայացրեց և դա կիրառեց կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Նա արծարծելով Մուհամմեդի մաքրամաքուր իսլամը կրոնի նկատմամբ նոր հայացք դրսևորեց։ Այդ հայացքի մեջ իսլամը միայն բարոյական խորհուրդների ու լոկ աղոթքի երաշխավորը չէր, այլև Աստծո ողորմության և բարության խորհրդանիշը, և աշխարհիկ ու հավիտենական կյանքի կարիքների բացահայտողը, և քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և այլ հարցերում ուներ օրենքներ, որոնք լիարժեք ծառայում էին հանուն ժողովրդի վերելքի ու բարգավաճման։
Իմամը կրոնից նման պատկեր ներկայացնելով հիմքը դրեց նոր գաղափարախոսության։ Իմամ Խոմեյնիի գաղափարախոսության մեջ աշխարհը և արարչագործության համակարգը Աստծո ատյանն են, իսկ արարածները բոլորը ներկա են նրա մոտ և յուրաքանչյուրը անմիջականորեն կապված է իր արարչի հետ։ Ուստի կյանքում պետք է որդեգրի մի այնպիսի մեթոդ, որովը կարողանա ըմբռնի Աստծո ներկայությունը։
Իմամ Խոմեյնին սիրալիր հայացքով էր դիտում Աստծուն, մարդուն և աշխարհին։ Իր Մեսպա ալ Հեդայե գրքում գրում է. «Երկինքն ու երկիրը միավորված են սիրով»։ Նրա տեսակետից արարչագործության պատճառը Աստվածային սերը և Աստծու սերն է, որը պատճառ է դառնում վերելքի և Աստծուն մոտենալը ևս մարդ արարածի սիրո և գուրգուրանքի արդյունքն է։ Իմամի դիտանկյունից արարչագործության անհանգիստ կառույցը խաղաղվում է միայն սիրեցյալին միանալու համար աշխարհի բոլոր մասնիկների բնածին սիրով, և նա ինքը ամենաշատ սերն էր տարածում երկնքի ու երկրի առարչին։
Իմամի մտերիմներից մեկը ասում էր. 50 տարի էր, ինչ չէր դադարել լուսահոգի իմամ Խոմեյնի գիշերվա աղոցքը։ Իմամը առողջ լիներ թե հիվանդ, բանտում լիներ թե ազատության մեջ, աքսորի մեջ և նույնիսկ սրտի հիվանդանոցի մահճակալի վրա իր գիշերային աղոթքը կատարում էր։ Իմամը հիվանդացավ Ղոմում և բժիշկների ցուցումով պետք է փոխադրվեր Թեհրան, շատ ցուրտ էր ու ձյուն էր տեղում, իսկ ճանապարհներին տարօրինակ սառնամանիք էր։ Իմամը մի քանի ժամ շտապօգնության մեքենայում էր, իսկ սրտի հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո կրկին գիշերային աղոթքը կատարեց։ Իսկ այն գիշերը, երբ Փարիզից մեկնում էին Թեհրան, ինքնաթիրում բոլորը քնած էին, և միայն իմամն էր աղոթում ինքնաթիրի վերին հարկում։
Իմամ Խոմեյնին այս վեհ այայի կատարյալ օրինակն էր, որն ասում է.
Նրանք իրենց անկողիններից կելնեն Աստծուն աղոթելու համար, երկյուղով ու հույսով լցված, նրանք չքավորի գիրկը կթափեն այն հարստության մի մասը, որ տվել ենք իրենց։ Մարդիկ չգիտեն, թե իրենց աչքերը ինչպես պիտի շլանան, երբ տեսնեն այն մրցանակները, որոնց արժանացել են իրենց բարի արարքներով։ Սաժդե Սուրա 16-րդ և 17-րդ այաներ։
Եվ այդ իսկ պատճառով է, որ Այաթոլլա Խամենեին նրան ներկայացնելիս ասում է, այն ինչը իմամին հնարավորություն տվեց ղեկավարել այս ժողովրդին և այս մեծ հեղափոխությունը, դա նրա փոխհարաբերությունն էր Աստծո հետ, նրա կապը Աստծո հետ, նրա ուշադրությունը Աստծո հանդեպ, նրա վստահությունը Աստծո հանդեպ, իրական իմաստով նա Աստծո ծառան էր, բարի ծառան էր, իմամի համար սրանից ավելի լավ մեկնաբանություն չեմ կարող գտնել, նա բարի ծառա էր։
Իսլամական հեղափոխության աղթանակով Իրանի ժողովուրդը վայելեց այն, ինչը տարածեց իմամ Խոմեյնին։ Նա հիմքը դրեց մի հեղափոխության, որը աշխարհում վերակենդանացրեց կրոնն ու հոգևոր արժեքները։ Հեղափոխություն, որը չի ընդունում կեղեքումն ու տիրապետությունը և հակասում է կայսերապաշտությանն ու իմպերիալիստական տարերին։ Այս հեղափոխության նպատակների ու իդեալների բնաբանն է արժանապատվությունը, ազատականությունը, անկախությունն ու ազատությունը։
Ժողովրդի մեջ ամրապնվեց հոգևոր արժեքները, բարոյականությունը և Աստծո հետ կապը, և նրան նյութական ու հոգևոր բոլոր ոլորտները վերակառուցվեցին։ Այժմ, երբ 44 տարի անցել այդ օրերից, չնայած մեծապետական աշխարհի ու նրանց ներքին ու արտաքին վարսկանների չարիքներին, նույնիսկ վերջին ամիսներին իմամ Խոմեյնի ժառանգությունը, Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է իր ամուր ու հզոր գոյությունը, և նրա իմաստուն ու աստվածահաճո առաջնորդի անունն ու հիշատակը նույնությամբ աշխուժություն է առաջացնում և սրտերում հույս ու սեր սերմանում։
Հանգակին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ եմ ներկայացնում Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Բարեկամներ, դուք ընդգրում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Միր Բոհանը անունով մի իրանցի կարողացավ նվազագույն ռեսուրսներով և իհարկե մի փոքր ինտելեկտով ու խոհեմությամբ հեշտությամբ վտարել հոլանդացիներին Իրանի հարավում գտնվող Խարկ կղզուց։ Սա շատ ծանր պարտություն էր հոլանդացիների համար, որոնք այն ժամանակ համարվում էին ծովային գերտերություններից մեկը և ցանկանում էին օրեցօր մեծացնել իրենց ազդեցությունը աշխարի տարբեր ծայրերում։ Նրանք երբեք չկարողացան ուղղել այս պարտությունը և վերադառնալ Պարսից ծոց։ Այս իրադարձությունը շատ ուրախալի էր Քյարիմ Խան Զանդի համար, ով այդ ժամանակ իշխում էր Իրանում, սակայն նրան հանգիստ չէր տալիս Միր Մոհաննայի կողմից Խարկի գրավումը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի 37-րդ էպիզոդն է, Իրանի ու նրա թակավորների, բարեկամների ու թշնամիների պատմությունը հիշողությունները, այս էպիզոդի խորագիրն է ոչ մեկի բարեկամը, բոլորի թշնամին։ Քյարիմ Խանը կարծում էր, որ իրեն անհրաժեշտ են մեծ եվրոպական նավեր հզոր թնդանոթներով Խարկի վրա հարձակվելու և Միր Մոհաննային ձերբակալելու համար։ Ուստի երբ Պիերո անունով մի ֆրանսիացի եկավ հանդիպելու նրան առևտրային բանակցությունների համար, նա այս հանդիպումը դիտարկեց որպես լավ հնարավորություն ֆրանսիացիների ներքաշելու Միր Մոհաննայի դեմ Խարկում պատերազմի մեջ։ Նա ֆրանսիական կառավարության պատվիրակին առաջարկեց, որ նրանք իրենց նավերով հարձակվեն Միր Մոհաննայի վրա և դրա դիմաց ձեռք բերեն Խարկում առևտրի մենաշնորը։ Սա նշանակում է, որ միայն ֆրանսիացիներին է թույլատրվում օգտագործել այս կղզին առևտրի և արգուվաճարքի համար։ Ֆրանսիայի կառավարության բանագնացը Քյարիմ Խանի առաջարկը փոխանցեց իր երկրի կառավարությանը, սակայն ֆրանսիական արքունիկը չցանկացավ իր ռազմական ուժեր ուղարկել Պարսի ծոց, և այդ պատճառով Իրանի և Ֆրանսիայի միջև դաշինք չկնքվեց։ Բրիտանացիները հետևում էին այս իրադարձություններին։ Նրանք, ովքեր նախկինում բազմիցս փակուղի էին մտել Քյարիմ Խան Զանդի հետ բանակցություններում, հարմար առիթ էին գտել կրկին խոսելու Իրանի շահի հետ։ Նրանք Զանդի Խանին խոստացան Խարկից վտարել Միր Մոհաննային, պայմանով, որ Իրանը կղզում առևտրի մենաշնորը տրամադրի նրանց։ Քյարիմ Խանը այս անգամ համաձայնեց բրիտանացիների հետ։ Բրիտանական նավերը շրջապատեցին Խարկի կղզին, բայց շուտով ստիպած եղան նահանջել կղզու շրջակայքից, թեպետ անգլիացիները Միր Մոհաննայի դեմ պատերազմ ազմում ոչ մի հաջողություն չունեցան, բայց նույն տարում Իրանում հիմնեցին առևտրի տուն և սկսեցին զբաղվել առևտրով։ Քյարիմ Խանը, որը խիստ զայրացած էր անգլիացիների թուլությունից, Խարկի պատերազմում հրամայեց մեծ բանակ ուղարկել Իրանի հարավում գտնվող Բանդար Աբաս նավահանգիստ։ Ափին հայտնվեցին անթիվ զինվորներ, իսկ նավահանգստի շրջակայքում բազմաթիվ մեծ ու փոքր նավեր էին պատրաստվում հարձակվել Խարկի վրա։ Այս նավերի արշավանքը դեպի Խարկ պատճառ դարձավ, որ Միր Մոհաննայի հարազատներն ու բարեկամներն ու զինակիցները սկսեցին վախենալ իրենց գործողությունների վերջաբանի համար։ Մի օր, երբ Միր Մոհաննան իր մի քանի ընկերների հետ հանգիստ զբոսնում էր Խարկի շուկայում, նրանց վրա հարձակվեցին մի խումբ սուսերամարտիկներ, որոնց գլխավորում էր Միր Մոհաննայի ազգականը։ Մի քանի րոպե անց կղզու շուկան վերածվեց մարտադաշտի։ Այդ ընթացքում Միր Մոհաննան հասկացավ, որ իր թշնամիների թիվն ամեն պահ ավելանում է։ Կղզու բնակիչները և նրա նախկին ընկերներից շատերը այժմ դարձել էին նրա թշնամիները։ Միր Մոհաննան վերջապես կարողացավ փախչել նրանց ձեռքից իր հետ մնացած մի քանի ընկերների հետ միասին և հասնել Ափ։ Նա իր սակավաթ թիվ ընկերների հետ մտավ կիսով չափ ջարդված մի փոքր նավ ու ճամփա ընկավ դեպի ծով, չիմանալով, թե ալիքներն իրենց ուր կտանեն։ Մեկ օր անց Միր Մոհաննայի ու իր ընկերների նավը հասավ Ափ, բայց հուսադրվելու փոխարեն Միր Մոհաննան հիասթափվեց, երբ տեսավ Ափին գտնվող տները, այնտեղ Բասրան էր, քաղաք, որի ժողովուրդը ծարավ էր Միր Մոհաննայի արյանն ու սպասում էր վրեժ լուծել նրանից։ Միր Մոհաննան և իր ընկերները ստիպված էին ջուր և պաշար ապահովել, ուստի նրանք չէին կարող ծովում մնալ, նրանք գնացին քաղաք, հույս ունենալով, որ իրենց ոչ ոք չի ճանաչի, բայց ժողովուրդը, որը բազմաթիվ վերքեր էր ստացել Միր Մոհաննայից, արագ ճանաչեց նրան ու իր ուղեկիցներին և ձերբակալեց նրանց։ Ժողովուրդը Միր Մոհաննային հանձնեց Բասրայի տիրակալին, որն էլ արագորեն կախեց նրան։ Երբ Միր Մոհաննայի մահապատժի մասին լուրը հասավ Քյարիմ Խանին, Զանդի Խանը խիստ զայրացավ, Նա ձգտում էր ձերբակալել Միրմոհաննային և Բասրայի տիրակալը Միրմոհաննային մահապատժի ենթարկեց առանց Իրանի կառավարության իմացության։ Բասրայի տիրակալը և Բաղդադի տիրակալը, որոնք երկուսն էլ Օսմանյան տիրապետության տակ էին, նախկինում ևս զայրացրել ու անհանգստացրել էին Քարիմ խանին։ Իրանցիները, ովքեր ուխտագնացության նպատակով մեկնում էին Օսմանյան տարածք, այցելելու Քարբալա և Նաջաֆ սրբավայրեր, հաճախ բախվում էին Բաղդադի կառավարչի հետապնդումների ու հալածանքների։ Այն տարիներին, երբ ժանտախտը տարածված էր Իրաքում, այս երկրում իրանցի ուխտավորների մի ստվար զանգված կորցրեց իր կյանքը, իսկ Բաղդադի փողասերտ իրակալը օգտվեց այս հնարավորությունից և յուրացրեց այս ուխտավորների ունեցվածքը։ Որքան էլ որ ժանտախտից փրկվածները ջանքեր գործադրեցին վերադարձնել իրենց ունեցվածքը, դա նրանց չհաջողվեց և ստիպված եղան դիմել Քարիմ խանին օգնություն խնդրելու։ Այս իշխանը մեկ այլ վայրում ևս զբաղված էր իրանցիներին թալանելով։ Նրանք, ովքեր Իրանից հաջ էին մեկնում ուխտագնացության, պետք է անցնեն Իրաքի տարածքով, և Բաղդադի տիրակալը նրանցից յուրաքանչյուրից գումար էր գանձում իր տարածքով անցնելու համար։ Նրանից առաջ նախկինում նման կարգ գոյություն չուներ։ Իրանի թագավոր Քարիմ խան Զանդը բազմաթիվ նամակներ գրեց Բաղդադի տիրակալին, բայց երբ պատասխան չստացավ, նամակ գրեց Օսմանյան սուլթանին, սակայն սուլթանն էլ ոչինչ չարեց Բաղդադի իշխանին զսպելու համար։ Ի վերջո 1774 թվականին այս հալածանքներին վերջ տալու համար Քարիմ խանը որոշեց հարձակվել Բասրայի վրա, որի տիրակալը իշխում էր Բաղդադի իշխանության հսկողության ներքո։ Բասրան պաշարելու համար իրանական բանակը պետք է անցներ Արվանդ Ռութ, արաբերեն Շատուլ Արաբ կոչվող մեծ ու վիթխարի գետը։ Ուստի, միացնելով փոքրիկ նավակներ, նրանք կամուրջ կառուցեցին այս գետի վրա, սակայն անակնկալի եկան թնդանոթներով զինված մի քանի նավերի և նավակների հարձակումից։ Այդ նավերը պատկանում էին Բասրայում բրիտանական առևտրային ներկայացուցչին։ Բրիտանացիները Բասրայի ափին անակնկալի բերեցին Քարիմ խան Զանդի զինվորներին։ Իրանցիները չէին սպասում, որ այս պատերազմում կհանդիպեն անգլիացիներին, սակայն Արվանդ Ռութ գետի ափին գտնվող իրենց դիրքերից նրանց պատասխանեցին հրետանային կրակով։ Իրանական բանակի գնդակոծությունն այնքան ինտենսիվ էր, որ անգլիական նավերը ստիպված նահանջեցին, իսկ իրանական բանակը շարժվեց դեպի Բասրա։ Բասրայի պաշարումը տևեց մոտ 1 տարի և վերջապես քաղաքի դարպասները բացվեցին իրանցի զինվորների առաջ և իրանցիները գրավեցին Բասրա քաղաքը։ Անգլիացիները, որոնք Բասրայի տիրակալի կողքին կռվել էին Իրանի դեմ, վախենում էին իրանցիների հաշվեհարդարից, սակայն իրանական բանակի հրամանատարը կարգադրեց, որ ոչ ոք նրանց չվնասի։ Երբ Քարիմ խան Զանդը լուրը ստացավ, որ բրիտանացիները Բասրայում կռվել են Իրանի դեմ, նա հրամայեց փակել Իրանի հարավում գտնվող Բուշեհրի իրենց առևտրի տունը և բոլորին վտարել Իրանից։ Այսպիսով հերթական անգամ բրիտանացիները վտարվեցին Իրանից։ Բասրայի գրավումից մոտ 5 տարի անց մի մարդ, ով որսի պատրվակով դուրս էր եկել Շիրաց քաղաքից, անհամբեր լուրերի էր սպասում Քարիմ խանի միջնաբերդից։ Նա աղա Մուհամմադ խան Ղաջարն էր, ում հոր հետ մոտ 30 տարի առաջ կռվել էր Քարիմ խան Զանդը և վերջապես նրան հաջողվել էր Ղաջարների ցեղին իր տիրապետության տակ վերցնել։ Այդ օրվանից աղա Մուհամմադ խանը որպես պատանդ ապրում էր Քարիմ խանի միջնաբերդում, որպեսզի չվերադառնա Ղաջարների տոհմի մոտ և իր տոհմը ապստամբության չհրահրի Զանդի խանի դեմ։ Քարիմ խանը որոշ ժամանակ գամված էր անկողնուն հիվանդության պատճառով և մի օր, երբ նրա վիճակը ավելի վատացավ, աղա Մուհամմադ խանը որսի պատրվակով դուրս եկավ Շիրազից և իր հորաքրոջը, ով Քարիմ խանի կանանցից մեկն էր, խնդրեց, որ երբ վախճանվի Զանդի խանը, ապա արագ տեղեկացնի նրան։ Երբ պալատի ծառաներից մեկը Քարիմ խանի մահվան լուրը գաղտնի կերպով փոխանցեց աղա Մուհամմադ խանին, Ղաջար տղամարդը արագ ճամփա ընկավ իր ցեղին միանալու համար։ Քարիմ խանի մահից հետո նրա ժառանգները սկսեցին կռվել նրա իրավահաջորդության համար և նրանցից ոմանք կարողացան կարճ ժամանակով գահ բարձրանալ։ Այս իրարանցումները թույլ տվեցին աղա Մուհամմադ խան Ղաջարին իր տոհմի, հեծելազորի և ռազմիկների օգնության վերահսկողության տակ վերցնել Իրանի հյուսիսային հատվածների մի մասը և հույսով լցվել գալիք օրերի նկատմամբ։ Քյարիմ խանի մահից հետո 16 տարվա ընթացքում գահ բարձրացան Զանդերի դինաստիայի 6 անդամներ, որոնցից վերջինը Լոթֆալի խանն էր։ Այս մարդիկ թույլ կառավարիչներ էին, որոնց ցանկացած պահի կարող էր տապալել իրենց մրցակիցներից մեկը։ Այս անկարող արքանները երբեմն ստիպված էին լինում զիջումների գնալ արտոնություններ տալով ոտարներին, նրանց աջակցությունը ստանալու համար։ Նրանցից մեկը Խարկում առևտրի մենաշնորը հանձնեց ֆրանսիացիներին, առանց դրա դիմաց նրանցից արտոնություններ ստանալու։ Մյուսը պատրաստ է ռուսներին զիջել Կովկասի բոլոր երկրամասերը, որոնք այսօր ներառում են Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը, որպեսզի ստանան նրանց աջակցությունը իր թակավորության նկատմամբ։ Երրորդ մարտը, երբ գահ բարձրացավ, անգլիացիները գրավեցին ղեշմ կղզին, եւ Իրանի թույլ թակավորը ոչ միայն արճակատման չգնաց նրանց դեմ, այլև նրանց ազատեց բոլոր հարկերից եւ թույլ տվեց ազատ առևտուր անել ամբողջ Իրանում։ Բրիտանացիները չարաշահեցին այս հրամանագիրը եւ պնդեցին, որ նրանց է պատկանում ամբողջ Պարսի ծոցում առևտրի մենաշնորը, այսինքն որևէ այլ երկիր իրավունք չունի այնտեղ առևտուր անել։ Այս հանգամանքը հանգեցրեց Իրանի առևտրի անկմանը։ Այս ընթացքում աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարը օրեցօր ուժեղացնում էր իր իշխանությունը Իրանի հյուսիսում։ Քյարիմ Խանի մահից մի քանի տարի անց աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարը հարձակվեց նաև Իրանի կենտրոնական շրջանների վրա, որոշ ժամանակ անց նա որոշում է գրավել Շիրազը եւ տապալել Զանդի դինաստիան։ Այդ ժամանակ այս քաղաքում գահին էր Լոթֆալի Խան Զանդը։ Նրան գումար էր պետք բանակը վերապատրաստելու համար, ուստի նա Շիրազի մեջ նա բերթրավիրեց բրիտանական արևելյան հնդկական ընկերության ներկայացուցիչ Սեր Հարֆորդ Ջոնսին, եւ ընկերական հանդիպան ժամանակ նա բացեց իր թևի ապարանջանը եւ դրեց նրա առաջ Դարիայե Նուր Ադամանդը, աշխարհի ամենամեծ վարդագույն ադամանդը եւ Թաջմահ կոչվող մեծ դեղին սուտակը փայլում էին այս ապարանջանի վրա։ Լոթֆալի Խանը Ջոնսին ասաց. Իրականում հնարավոր չէ գին դնել այս զարդերի վրա, բայց այսօր մենք ստիպված ենք վաճառենք դրանք։ Երկու զարդերը գնելու համար Ջոնսի առաջարկած գինը ծիծաղ էր առաջացրել Լոթֆալի Խանի խորհրդականների մոտ, սակայն Ջոնսը մնացել էր թակավորական միջնաբերդում նրանց հետ համաձայնության գալու համար։ Մինչև Շահի եւ Ջոնսի միջև գործարք տեղի կունենա, Լոթֆալի Խանը ստիպված եղավ հեռանալ Շիրազից, ճնշելու տեղական ապստամբությունը։ Ջոնսը Շիրազում սպասեց Շահի վերադարձին, բայց նրա սպասումը դապարդյուն էր, քանի որ Լոթֆալի Խանը երբեք չկարողացավ վերադառնալ Շիրազ։ Շիրազի քաղաքապետը, ով ենթադրում էր, որ աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարը հաղթելու է գալիք պատերազմում, փակել էր դարպասները Լոթֆալի Խանի առաջ եւ պատրաստվում էր քաղաքը հանձնել Ղաջարի Խանին։ Ջոնսը, ինչպես քաղաքում բոլորը հայտնվում է թակարդում, բայց ի վերջո ուժեղ սպառնալիքներով նա կարողացավ քաղաքապետից թույլ տվությունը ստանալ Շիրազից հեռանալու համար։ Քաղաքից դուրս Ջոնսը կրկին հանդիպել Լոթֆալի Խանի հետ։ Այս հանդիպման ժամանակ ևս Զանդի Խանը առաջարկեց զարդերը վաճառել Ջոնսին, քանի որ այդ ժամանակ նրան ավելի շատ գումար էր հարկավոր, քան նախկինում։ Ջոնսը լավ գիտեր Զանդի Խանի փողի կարիքի մասին, սակայն նա մերժեց զարդերը գնելու առաջարկը եւ փոխարենը մեկ այլ առաջարկ արեց Լոթֆալի Խանին։ Ջոնսի կարծիքով Շիրազի վրա հարձակվելու փոխարեն Լոթֆալի Խանը պետք է շարժվեր դեպի հարավ եւ կապ հաստատեր Հնդկաստանում արևելյան հնդկական ընկերության հետ, խնդրելով նրանց օգնությունը։ Նա չլուծեց Լոթֆալի Խանի ֆինանսական խնդիրը, որպեսի աքսորված թագավորը ստիպված լինի օգնություն խնդրել բրիտանացիներից, բայց Լոթֆալի Խանը չընդունեց այս առաջարկը, չգնաց Բուշեր եւ օգնություն չխնդրեց անգլիացիներից։ Նա շարունակեց պատերազմը Ղաջար Խանի դեմ, մինչև որ գերի ընկավ եւ սպանվեց աղա Մուհամմադ Խանի կողմից 1794 թվականին։ Այսպիսով Զանդերի դինաստիան ավարտվեց եւ աղա Մուհամմադ Խանը հիմնեց Ղաջարների դինաստիան։ Սեր Հարֆորդ Ջոնսը, ով իր հանդիպումներում Լոթֆալի Խանին վերաբերվում էր որպես շատ բարի եւ կարեկից ընկերոջ, այժմ պատրաստվում էր բարեկամական եւ ջեմ հարաբերություններ հաստատել նրա ողերիմ թշնամիների, Ղաջարների դինաստիայի թագավորների հետ։ Դե ինչ հարգելի ու կնդիրներ, մտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 37-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ինտերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ինտերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 ղարիների։ Ղարիները Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունքող մարդիկ են։ Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մշակութային ոլորտում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից է Ղուրանի ուսմունքներով կրթված սերունդը, այդ թվում Ղուրանն ասմունքողները, Ղուրանն անգիր իմացողները, գրողներն ու Ղուրանով հետաքրքրվողները։ Սուրբ Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքելն առանձնանում է այս սուրբ գրքի հետ կապված մյուս գործողություններից, քանի որ ղարիների ասմունքելու հատուկ ոճն ու ձայնի հնչերանգը հատուկ գրավչություն են հաղորդում այդ գործընթացին։ Լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 լավագույն ղարիների։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո եւ Ղուրանի նկատմամբ հետաքրքրության աճին զուգահեռ իրանցի ղարիները փայլեցին իսլամական աշխարհում։ Նրանցից է Շահրիար Փարիզգարը։ Ծնվել է 1964 թվականին, ավարտել է Թեհրանի Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի համակարգչային ծրագրային ապահովում բաժինը։ 9 տարեկանում Մալազիայում կայացած ղարիների աշխարհի առաջնության ժամանակ մի քանի գեղեցիկ ասմունքներ լսելուց հետո նա 3 տարվա ընթացքում անգիրարեց Սուրբ Ղուրանը։ 1987 թվականին Իրանում կայացած Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքի միջազգային մրցումներում Փարիզգարը գրավեց առաջին տեղը։ 1992 թվականին նա մասնակցեց Սաուդյան Արաբիայում կայացած մրցումներին եւ Ղուրանն ամբողջական անգիր իմանալու մրցույթներում գրավեց առաջին տեղը։
Աբաս Սալիմին հիացած էր եգիպտացի հայտնի ղարի Աբդոլ Բասետ
երկնային ու կախարդական ձայնով։ Սալիմին ծնվել է 1953 թվականին, 1971 թվականին ընդունվել է Իրանի ռազմոթային ուժերի համալսարանի էլեկտրոնային և ճարտարագիտության բաժին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո շարունակել է ուսումը դատական գիտության, քրեական իրավունքի և քրեագիտության ոլորտներում և ստացել մագիստրոսի աստիճան։ 1979 թվականին մասնակցել է Ղուրանն ասմունքելու և ընթերցելու Մալայզիայի միջազգային մրցույթին, որպես Իրանի առաջին ներկայացուցիչ և ասմունքի բաժնում գրավել առաջին տեղը։ 3 տարի անց 1982 թվականին նույն մրցաշարին մասնակցել է արդեն որպես առաջին իրանցի մրցավար։
Համեդ Շաքերնեժադը ծնվել է 1983 թվականին կրոնական Մաշհադ քաղաքում։ Ղուրան կարդալը սկսել է 5 տարեկանից։ Նա կարծում է, որ Ղուրան կարդալը հոգեկան անդոր է պարգևում, սակայն եթե կարդացողը չի հասկանում կարդացածի իմաստը, ապա դա ապարդյուն է։ Ուրանան ընթերցելու նրա ոճն այնքան կատարյալ է, որն այն ընդօրինակում է նույնիսկ Եգիպտոսում։ Խոսելով Ուրանն ասմունքելու իր ոճի մասին, նա ասում է. «Ես փորձել եմ համատեղել ձայնիս հնչերանգը վարպետ Մուստաֆա Իսմայիլի ձայնի հնչերանգի, վարպետ Ղալուշի նուրբ մելիզմների, վարպետ Աբդոլ Բասեթի ասմունքի պարզության ու ուժի, վարպետ Շահաթի ընթերցանության քնքշության, Սեյեդ Մոտվալի Աբդոլալի երկար ուժեղ շնչի հետ և այդ ամենը համեմել արաբական ու պարսկական նուրբ հնչերանգներով»։ Դա է պատճառը, որը Շաքերնեժադի ոճը տարբերվում է և գրավում ունկնդիրներին, քանի որ վերջինս ամեն պահ լսում է նոր հնչյուններ ու նոր մեղեդիներ։ Իսկ քանի որ ասմունքը միատեսակ չի հնչում, ունկնդիրը տպավորվում է Ղուրանի խոսքերից։ Շաքերնեժադի ասմունքն այնքան տպավորիչ է, որ կարծես զուգակցվում է երաժշտական գործիքների ձայներով։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի նշանավոր ղարիներից Աբաս Էմամջոմեն ծնվել է 1966 թվականին Թեհրանում։ Ազգսպում նա սկսել է Ղուրան կարդալ եգիպտացի ղարիների լսելով և ընդօրինակել նրանց, ապա ուղախոսություն սովորել իրանցի ուսուցիչների մոտ։ Աբաս Էմամջոմեն տարբեր տարիներին Իրանի, Մալայզիայի և Սաուդյան Արաբիայի Ղուրանի ընթերցման համաշխարհային մրցույթներում գրավել է առաջին տեղը և համարվում է իսլամական աշխարհի ամենահայտնի ղարիներից։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիներին, գիշերները, երբ զինվորներն ավելի շատ ունեին տիրոջ կարիքը, բազմաթիվ պատանիներ ու երիտասարդներ Ղուրան էին ասմունքում։
Նրանց թվում էր Ահմադ Աբոլղասեմին, ով այժմ 56 տարեկան է և առաջին անգամ ռազմաճակատում հայտնվել է 14 տարեկանում։ 9 տարեկանում նա մասնակցել է Ղուրանի դասընթացներին և այսօր արդեն հայտնի է որպես միջազգային մակարդակի ղարի և միջազգային մրցույթների դատավոր։ Նա կարծում է, որ Ղուրանի ազդեցության հրաշներից է դրա երաժշտությունը։ Այդ ազդեցությունն այնքան մեծ է, որ Իսլամի տարածման սկզնական շրջանում անհավատներն ասում էին. «Մի լսեք Ղուրանը»։ Քանի որ այն լսողներն ազդվում էին դրանից, Աբոլղասեմի խոսքով առանց երաժշտության խոսք չկա։ Անգամ մարդկանց բնական խոսքը զերծ չէ երաժշտությունից և երաժշտությունն է, որն օգնում է հասկանալ բարերը, արտահայտությունները, նախադասությունները և տեքստերը և դրանց հնչերանգները։ Այն, ինչ մենք հասկանում ենք Ղուրանի երաժշտություն ասելով, դա իրականում ձայնի տեսակ է։ Ղուրանի բարերի և հնչերանգների միջև կա կանոնավոր և հատուկ համադրություն։ Այդ բարերում կա մի տեսակ ներքին երաժշտություն, որը կարելի է զգալ։
Ջավադ Ֆարուղին նույնպես հայտնի ղարի է, ով դրա համար ուսումնասիրել է Սուրբ Ղորանի մեկնաբանության ոլորտը։ Նա կարծում է, որ Սուրբ Ղուրանը անգիր անելն ու կարդալը շատ կարևոր է, բայց Ղուրանի ճշմարտությունը միայն ձայնի և տոնայնության մեջ չէ։ Ղուրանը պատմելու շատ գաղտնիքներ ունի։ Երբ մարդիկ աստվածային այաները լսելիս հասկանում են դրանց իմաստը, բնականաբար ավելի շատ օգուտ և հաճույք են ստանում։ Թեև Ղուրանի այաները լսելը ճանապարհ է բացում մարդու համար, բնականաբար երբ գիտենք այաների իմաստն ու մեկնաբանությունը, ավելի շատ բան ենք սովորում դրանցից։ Ջավադ Ֆորուղին ծնվել է 1979 թվականին։ Ղուրանն ասմունքելը սկսել է 7 տարեկանից և ուսումնասիրելով Սուրբ Ղուրանի մեկնաբանության և հասկացությունների ոլորտը, ինչպես նաև սովորելով անգլերեն և արաբերեն, քարոզիչ է եղել իսլամական և եվրոպական երկրներում։
Քարիմ Մանսուրին իրանցի հայտնի ղարիներից է, ում ոճը բոլորին, նույնիսկ Եգիպտոսում Ղուրանով հետաքրքրվողներին հիշեցնում է հանգուցյալ վարպետ Աբդուլ-Բասեթին։ Ծնվել է 1968 թվականին Աբադանում, 12 տարեկանում մասնակցել է Ղուրանի դասընթացների և 1 տարուց էլ քիչ ժամանակահատվածում անգիրարել ամբողջ Ղուրանը։ Նա ղարի վկայական է ստացել Եգիպտոսի ղարիների միությունից։ Իրանում, Մալազիայում և Սաուդյան Արաբիայում կայացած Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունքելու միջազգային մրցույթներում արժանացել է առաջին և երկրորդ մրցանակների։
1995 թվականին ծնված Սեյդ Մոստաֆա Հուսեյնին նույնպես հայտնի իրանցի ղարի է։ Նա հանրային առողջապահության ոլորտի փորձագետ է և ձայնի ուսուցիչ։ Ղուրանն անգիր անել սկսել է 4 տարեկանից։ Նա ասում է, Ղուրանի հետ շփման առաջին արդյունքը հանգստությունն է։ Լույսի խոսքի հետ հաղորդակցվողը հանգիստ կլինի։ Աստված Ղուրանում հստակ ասում է, որ Աստծուն հիշելով սիրտը խաղաղություն է գտնում։ Հանգիստ մարդը երբեք չի բարկանում, երբեք սխալ որոշումներ չի կայացնում և երբեք չի տխրում։ 2015 թվականի հոկտեմբերին Մեքայում տեղի ունեցավ ողբերգական դեպք։ Այդ օրն Աստծո տան ուխտավորները գնում էին ուխտավայր իրականացնելու Ռամի Ջամարատ սատանայի քարկործման ծեսը։ Սաուդյան Արաբիայի անվտանգության ուժերը փակեցին իրանցի, հնդիկ, աֆրիկացի և պակիստանցի ուխտավորների շարժման հիմնական երթուղին։ Ուխտավորների կուտակումների և խցանումների հետևանքով 39 երկրի ավելի քան 7000 ուխտավոր զոհվեց, վիրավորվեց կամ անհետ կորավ։ Նրանց մեջ էին երկու իրանցի ղարիներ՝ Մոհսեն Հաջի Հասանի Քարգյարը և Հասան Դանեշը։ Նահատակ Հասան Դանեշը 29 տարեկան էր։ Նա ղարի էր և դասավանդում էր Ղուրան։
Հասան Դանեշը 2011 թվականին Թունիսում կայացած Սուրբ Ղուրանի ասմունքի և ընթերցանության միջազգային մրցությում գրավել է առաջին տեղը։ Իսկ 2014 թվականին Իրանում կայացած 37-րդ ազգային մրցությում հետազոտական ընթերցանության բաժնում զբաղեցրել է առաջին տեղը։
Նահատակ Մոհսեն Հաջի Հասանի Քարգյարը նույնպես ղարի էր, ով զոհվեց այս ողբերգական իրադարձության օրը։ Ծնվել է 1988 թվականին, 2015 թվականին Մալայզիայում կայացած մրցությունում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Նրա ուսուցիչը Սայիդ Բիջանին, ցավ հայտնելով իր աշակերտի նահատակության կապակցությամբ, ասել է. «Մոհսենը մեր հասարակության հարստություններից էր, ով կարող էր ապագայում երկրին մեծ հեղինակություն բերել»։ Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արգելի բարեկամներ, այս և մեր բոլոր մյուս ծրագրերը կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք։
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական ու հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Մի հին ասացվածք ասում է. «Հանելուկը երբ լուծվի, դյուրին կդառնա»։ Այս ասացվածքը վերաբերում է նրանց, ովքեր խնդիրը լուծելուց հետո պնդում են, որ մասնագետ են։ Բարիոր սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում եւս, ինչպես նախորդ հաղորդումներում, կանտրադառնանք վարքագծի սխալ սովորություններից մեկին եւ միասին կքննարկենք այդ սխալ վարքագծերին դիմակայելու մեթոդները։ Ձեր կարծիքով, ինչու մի խնդրի լուծումից հետո դրա լուծումը հեշտ է թվում։ Օրինակ, երբ մաթեմատիկական մի խնդիր է լուծվում, այն հեշտ եւ կանխատեսելի է թվում, միշտեր դա դժվար է թվում մինչ դրա լուծումը։ Հոգեբանության մեջ այս երևույթը կոչվում է հետահայաց կողմնակալություն։ Հաղորդման այս բաժնում կքննարկենք այս հայեցակարգը եւ դրա ազդեցությունը մեր վերաբերմունքի եւ վարքագծի վրա։ Ընկերակցեք մեզ։
Բազմաթիվ մտավոր սխալների և միջամտությունների պատճառով, որոնք ուղեղն է թույլ տալիս անցյալի հետ կապված հիշողություններն ու մտքերը վերականգնելու համար, մենք հետադարձ հայացք նետելու գծով տարբեր կողմնակալությունների դիմաց ենք կանգնում, որոնցից ամենագլխավորներից մեկը հետահայաց կողմնակալությունն է։ Հետահայաց կողմնակալությունը մարդկանց մտքի հակումն է խնդիրն ավելի կանխատեսելի համարելու առումով, քանի իրականում այն գոյություն ունի։ Միգուցե հնարավոր լինի, որ մի իրադարձությունից առաջ կարողանաք գուշակություններ կատարել հավանական արդյունքի մասին, սակայն ոչ մի երկ չկա իմանալու, թե որ կանխատեսումն է ճիշտ։ Արդյունքը պարզվելուց հետո մարդիկ ցանկանում են ասելու, որ գիտեին, որ դա ծեղի կունենար այսպես կամ այնպես։ Իրականում տեսար ասացի հայտնի նախադասությունը մարդու պատրաստակամության նշանն է կանխագուշակելու մի իրադարձություն, որը հնարավոր չէր կանխատեսել։ Այս երևույթը նկատելի է շատ բարականերում, սկսած սպորտից մինչև քաղաքականություն և ընտանեկան հարաբերություններ։ Շատերը մի իրադարձությունը ավարտվելուց հետո իրենց կանխատեսումների համար ավելի մեծ հեղինակություն ու կշիր են նկատի առնում։
Հավանաբար ձեզ հետ եւս պատահել է, որ սպորտային մի մրցույթի ներկա լինելուց հետո ասել եք, որ նախապես գուշակել էիք արդյունքը եւ գիտեիք, թե ի վերջո որ թիմն է հաղթելու։ Նմանապես, հետահայաց կողմնակալությունը բազմից ենք տեսել դասեր սերտելու եւ քննությունների արդյունքներ վերլուծելու ժամանակ։ Հավանական է, որ որոշ աշակերտներ դասերը սովորելու ժամանակ մտածեն, որ տիրապետում են նյութերի մեծ մասին, ուստի ավելի քիչ աշխատեն։ Մյուս կողմից, երբ տեսնում են քննության ճիշտ պատասխանները, հավանական է ասեն, որ պատասխանները գիտեին, սակայն որոշ պատճառներով չեն հաջողել դրանք գրի առնել։ Նման անկալումներ հավանաբար նրանց ուսումնառության համար բացասական հետևանքներ ունենան, քանի որ այդպիսի հետահայաց կողմնակալությամբ նրանք չեն բարելավելու իրենց ուսումնառության մեթոդը և հետադիմելու են։ Այժմ մտադիր ենք իմանալ, թե ինչու է մեր միտքը նման երևույթով զբաղվում։ Հետահայաց կողմնակալությունը պատահում է այն ժամանակ, երբ մեզ է տրամադրվում որոշ տեղեկություններ մի գործընթացի ինչպիսության ու արդյունքների վերաբերյալ, և մեր ուղեղում ծագում է այս հայտնի նախադասությունը. Տեսար ասացի, մենք ընդրողաբար համատեղում ենք նոր տեղեկատվությունը մեր կանխամտածածի հետ եզրակացնելու, որ մենք արդեն գիտեինք, որ այսպես կամ այնպես կլինի։ Այս կողմնորոշումների պատճառները նկարագրելու համար գիտնականներ ներառում են ճանաչողական, մետաճանաչողական և մոտիվացիոն 3 փոփոխականներ։ Նրանք համոզված են, որ այս 3 փոփոխականները միասին պատճառ են դառնում, որ մենք իրերն ավելի կանխատեսելի համարենք, քան գոյություն ունեն։ Ճանաչողական փոփոխականներում մարդիկ մտադիր են աղավաղել կամ նույնիսկ փոխել իրենց կանխամտածումները։ Մարդկանց մտքերը հակված են հիշելու այն տվյալները, որոնք համահունչ են արդյունքներին։ Մարդիկ արդյունքները տեսնելուց հետո ուրճացնում են մի իրադարձության մասին իրենց տեղեկությունները և հավակնում, թե նախապես կանխատեսել են դրանք։ Մետաճանաչողության փոփոխականներն այնպիսին են, որ երբ մենք դեմ հանդիման ենք կանգնում արդյունքներին և երևույթների իրականացման ինչպիսությանը, այդ իրադարձությունը մեր կարծիքով կանխատեսելի է թվում։
Մոտիվացիոնը փոփոխականներում եւս այն համոզմունքը, որ մեզ շրջապատող երևույթներն անխուսափելի են ու տեղի են ունենում ըստ պլանի, շատերին հանգստացնում։ Ժողովուրդները եւ հասարակությունները ցանկանում են ապրել կանխատեսելի եւ կարգու կանոնով աշխարում։ Հետևաբար, երբ այս 3 փոփոխականները միասին հանրագումարի բերենք, ամենայն հավանականությամբ դեմ հանդիման են կանգնելու հետահայաց կողմնակալությանը։ Այս 3 փոփոխականները ավելի լավ վերածելու համար մի օրինակ ենք ներկայացնում։ Երբ ավարտվում է կինոֆիլմը և մարդասպանը բացահայտվում է, մենք անգիտակցաբար մեր հիշողության մեջ փնտրում ենք տեղեկություններ, որը համապատասխանի ֆիլմի ավարտին, նկատի առնելով ֆիլմի այլ դերակատարներին ու իրավիճակները, հավանական է հասնենք այն արդյունքի, որը սկզբից պարզ էր, թե ով է մարդասպանը մինչդեռ մեզ համար, մինչև ֆիլմի կեսերը դեռ պարզ չի եղել այդ հարցը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք ցանկանանք ուրիշներին ապացուցենք, թե մենք տեղյակ ենք եղել մի հարցի արդյունքի մասին և կատարելապես պարզ է եղել դրա արդյունքը և շատ էլ բարդ չի եղել, ընդհանրապես շատ էլ բացասական երևույթ չէ։ Սակայն եթե հետահայաց կողմնակալությունը վերածվի սովորության և ցանկանանք, որ ամեն պարագային դրանք կարճենք, մեզ համար բացասական հետևանքներ ունենալու։ Իսկ եթե ժամանակին և սկզբունքային մոտեցմամբ չդիմակայենք դրա հետևանքները, հակակշռի տակ է առնելու մեր կյանքի բոլոր ասպեկտները։ Հետևանքներից մեկը հետևյալն է, որ երբ այդ երևույթը վերածվի սովորության և ինստիտուցիոնալացվի մի մարդու կյանքում, նա աստիճանաբար հրաժարվելու է իր սխալներից։ Նա արտասանելով այսպիսի նախադասություններ, թե ես գիտեի, որ այսպես է լինելու, սակայն պարտավոր էի այդպես վարվել, խուսափում է պատասխանատվությունից։ Աստիճանաբար չեն փորձում ժամանակին և ճիշտ ձևով կատարել աշխատանքները, որի հետևանքով չեն հասնում իրենց ցանկություններին։
Բարեկամներ, ձեր ընդդրության ենք հանձնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հետահայաց կողմնակալության հետևանքներից մեկը առնչվում է նրանց, ովքեր մեկ անգամ ճիշտ են կանխագուշակել։ Դրանից հետո նրանք կեղծ ինքնավստահությամբ են տարապում, չափից ավելին են վստահում իրենց կանխատեսումներին և այդ հիմամբ մտնում են խաղադրույքների դաշտ։ Արդյունքում չեն կշռադատում մի հարցի տարբեր ասպեկտները, ճիշտ չեն մտածում և կարճելով իրենց կանխատեսման կարողականությանը, նրանց սպասվում է ֆինանսական վնասներ։ Նախկին վնասները հատուցելու համար կրկին կանխատեսումներ են կատարում և այս անգամ հոգեկան ճնշումների և կենտրոնացում չունենալու պատճառով ավելի են վնասվում։ Նաև նրանք, ովքեր այս երևույթի դիմաց են կանգնում և չեն դիմակայում, դրան աստիճանաբար իրականությունից հեռանալու համար քննադատում են ուրիշներին։ Ուշադրություն չեն դարձնում տարբեր ասպեկտներին, ազդեցիկ գործոններին և այլնին, և միայն ցանկանում են ուրիշներին ապացուցել, որ կարող են կանխատեսել, այդ իսկ պատճառով քննադատում են իրեն շրջակայքին և անհանգստացնում նրանց։ Ընդհանուր առմամբ որոշ աշխատանքներ ավելի քիչ են ազդվում այս կողմնակալությունից, օրինակ հաշվապահության նման աշխատանքում, որի ընթացքում հաշվապահը անընդհատ բախվում է հետադարձ կապերի և գրանցված տվյալների հետ, հետահայաց կողմնակալության համար շատ էլ առիթ չի մնում։ Ամենայն դեպս շատ աշխատանքներում ու իրավիճակներում ավելի բարդ բնույթի և բազմաթիվ թաքնված գործոնների առկայության պատճառով այս կողմնակալությունը ավելի է Երևան գալիս անհատների մոտ։
Այս երևույթի հետազոտողները այս կողմնակալության ցակարդը չընկնելու համար ելքեր են նկատի առել։ Այս մեթոդներից մեկ այն բոլոր արդյունքների ուսումնասիրելն է, որոնք կարող էին պատահել, բայց չպատահեցին։ Մեր մտքում ուսումնասիրելով բոլոր տարբերակները մենք կարող ենք ավելի լավ հասկանալ երևույթի բնույթը և աստիճանը։ Այս ճանաչողական կողմնակալության կանխարգելման ևս մեկ պարզ, բայց արդյունավետ միջոց նոտատետրում առօրյա աշխատանքների վերաբերյալ գրառումներ կատարելն է։ Գրանցելով իրադարձությունների և դեպքերի ընթացքը, դուք կվերհիշեք, թե ինչ գործընթաց է ձեռնարկել մի իրադարձություն իրականանալու համար։ Նայելով անցյալին ոչ թե հիշողության պրիսմակից, այլ գրչի պրիսմակից, մենք կարող ենք ավելի լավ հասկանալ, թե իրականում ինչ է պատահել, այլ ոչ թե մեր երևակայությամբ ինչ է պատահել։ Ուստի ավելի քիչ ենք ընկնելու հետահայաց կողմնակալության ցակարդը։
Հետահայաց կողմնակալությունը նվազեցնելու մեթոդներից է հետևյալը. վերանայել մեր անցյալի ձախողումների համատեղ կետերը։ Իհարկե, պետք է զգուշ լինենք, որ այդ համատեղ կետերը գոյություն չունենան այն որոշումների ու քայլերի մեջ, որոնք հաջողության են հանգում։ Ինչպես օրինակ, անցյալում կատարած ներդրումները քննարկելիս պետք է ուշադիր լինենք, թե որ չափանիշներն ու փոփոխականներն են դերակատար և ձախողումների և հաջողության տանող որոշումների մեջ և բարեփոխենք կամ հեռացնենք այն ամենը, որոնք դերակատար են միայն ձախողումների ժամանակ։ Եվ վերջում պետք է ասել, որ եթե ապագան կանխատեսելի լիներ, բոլորը կհասնեին իրենց ցանկություններին և կկանխեին անցանկալի իրադարձությունները, ուստի հնարավոր չէ կատարելապես կանխատեսել ապագան։ Մենք միայն կարող ենք լավատես լինել լավ օրերի պարագային և դրական լիցքերով նպաստել մոտիվացիայի ավելացմանը, ապա մեր մոտիվացիայի և նպատակի շնորհիվ պետք է սովորենք, ուսումնասիրենք և փորձենք հասնել մեր ցանկությունների։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին մեկ անգամ ևս հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։